Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și în această emisiune vă invit să vorbim despre relația dintre asistenta medicală și pacienții pe care îi tratează. O relație profesională foarte importantă care completează relația medic-pacient și care de multe ori aduce în viața pacientului mai multă liniște, mai multă certitudine și contribuie la procesul de vindecare. Alături de mine studio se află doamna Sigilda Naidin, asistent medical la Spitalul St. Vincent din Hot Springs, Arkansas. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am regăsit!
Din ce știu telespectatorii și ascultătorii noștri despre dumneavoastră, sunteți de fapt profesor de muzică.
Este adevărat, și muzica și asistența medicală s-au împletit în viața mea într-un mod armonios.
În momentul în care ați părăsit România, realizați la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, emisiuni medicale, dar și emisiuni muzicale. Din tot ce ne-ați povestit de-a lungul timpului, în Statele Unite ați luat-o de la capăt cu profesia de asistentă și a fost nevoie de mai multe examene, de o altă abordare a medicinei și a pacientului comparativ cu România. Care sunt diferențele pe care le-ați observat?
În principiu, dacă vrei să o iei de la capăt, poți. Sunt oameni care au ajuns acolo în domeniul medical foarte departe, care nu au făcut nimic în România de acest gen. Eu am lucrat ca asistentă și în România și mi-am echivalat studiile respective și de la nivelul respectiv de echivalare care a fost acordat acolo, am pornit mai departe. A trebuit să dau și examen de limbă, apoi examenul computerizat pentru licență și am intrat în sistem, cum s-ar spune. Diferențe și asemănări. Peste tot sunt oameni, peste tot este această grijă față de cel care se află într-un moment sensibil al vieții. Nimeni nu-și dorește să ajungă în spital, nimeni nu dorește să audă un diagnostic mai mult sau mai puțin serios cu privire la starea lui de sănătate. Dar asistenta medicală este, așa cum ați spus la început, o verigă foarte importantă între medic și pacient. În Statele Unite, sistemul este creat de așa natură încât poți obține și doctoratul în asistență medicală.
Și la noi în țară este mai nou facultatea de asistentă și moașe, asistente și moașe și practic dacă înainte asistenta medicală avea studii medii, acum are
studii superioare.
Studii superioare, da.
Probabil că va mai trece un timp până când se va ajunge la acel grad al studiilor superioare care este acum foarte răspândit în Statele Unite și anume doctoratul în acel domeniu. Deci, facultatea, din câte am înțeles, după care urmează și un master, după care poți să-ți dai doctoratul în orice domeniu. Și aș putea spune că pentru cei care doresc să urmeze profesiunea medicală, să fie medici, este cu totul altă cale. Trebuie să facă alte cursuri preliminare, merg pe cu totul alt sistem. Dar ne regăsim cu toții în fața patului bolnavului, dorind binele acestuia și urmărind aceleași scopuri.
Am realizat în cadrul unui congres care a avut loc anul trecut câteva materiale despre rolul asistentei. Aș vrea să urmărim acum primul material și apoi să-l comentăm, să vedem dacă în Statele Unite asistentele au o altă opinie despre rolul lor, despre importanța unei bune relații cu pacientul și despre cât de apropiată trebuie să fie din punct de vedere emoțional, o asistentă medicală de pacientul pe care îl tratează. Doamnelor și domnilor, urmărim acest reportaj și apoi revenim în studio la discuția noastră.
fața bolii fiecare pacient reacționează în mod diferit. Atitudinile față de boală pot alterna între îndoială, teamă, dispreț și încredere, forță, optimism. Echipa medicală este implicată în susținerea pacientului pe tot parcursul planului de tratament. Este acordată susținere atât din punct de vedere medicamentos, cât și din punct de vedere psihologic. Asistentul medical deține un rol special în stabilirea unei relații cu pacientul. Acesta este unul dintre factorii importanți care contribuie la procesul de vindecare.
Asistentul medical este în permanență cu pacientul. El preia sarcina de a implementa în practică tratamentul recomandat de medic. Indiferent de profesia pe care o are, adică indiferent de secția pe care lucrează, el de fapt este mâna dreaptă a medicului.
Responsabilitățile asistentului medical nu se opresc numai în dreptul pacientului, ci ele se extind și către familia acestuia pe de-o parte și echipa medicală de cealaltă parte. Se creează astfel o legătură prin care bolnavul este sprijinit pe plan psihic. De asemenea, poate primi un ajutor și printr-o educație sanitară.
Un rol important, asistentul medical, am să vă spun din experiența mea medicală, este foarte important ca să educe pacientul să știe cum să-și păstreze sănătatea, cum să cunoască legile sănătății, să-i crească nivelul de preocupare pentru propria sănătate. Pentru că de obicei medicina actuală se ocupă mai mult de boli, nu se ocupă de sănătate și pacienții știu așa, mă duc la medic, mă operez, îmi fac tratament și el pleacă acasă și continuă stilul lui de viață. Dar cred că asistentul medical are un rol foarte important și pe această linie pacientul să fie educat cum să știe în continuare să respecte regulile de fiziologie organismului.
Asistenta medicală are un rol foarte important în suportul psihologic. Pacienții sunt inhibați de boala de care suferă, de ce aud în jur, au o teamă, o frică, au fobii, iar asistenta medicală trebuie să spargă toate aceste fobii, să le elimine și să-l ajute pe pacient să se deschidă, să vorbească și să îl învețe să colaboreze cu medicul și cu personalul medical.
Rezultatele actului medical în dreptul unui pacient sunt influențate de modelul pe care îl utilizează personalul medical în comunicare și comportament. Asistenții medicali trebuie să găsească un mod de abordare diferențiat pentru fiecare pacient.
Doamnelor și domnilor, am urmărit un material realizat anul trecut la Congresul Cadrelor Medicale Adventiste. Alături de mine se află doamna Sigilda Naidin, asistent medical în Hot Springs, Arkansas. Am văzut că, de fapt, asistenții care au dat interviu consideră că rolul lor este, pe de o parte, în realizarea unor tratamente prescrise de medic, susținerea psihologică a pacientului, dar, la fel de important, educația pentru un stil de viață sănătos.
Acest lucru este, practic, una din asemănările dintre sistemul de aici, din România, și cel din Statele Unite. Asistenta, acolo, în funcție de poziția pe care o are, își asumă fie un rol mai important, fie, practic, cel puțin la acest nivel la care s-a observat în reportajul prezentat. Mi-a plăcut foarte mult că a fost una din asistentele intervievate care a spus: e foarte simplu, îl educăm pe pacient, știe ce trebuie să facă pe parcursul spitalizării, înțelege tratamentul, îi explicăm, teama de necunoscut dispare și apoi se duce acasă. Rolul asistentei trece și dincolo de momentul externării, pentru că toate sfaturile pe care le dă pacientului respectiv, care acum își va continua viața, trebuie să cuprindă și o prezență sau o prezență informațională a legilor sănătății. Ce a fost greșit, de ce a ajuns pacientul acolo, ce n-ar trebui să mai facă. Acest lucru îl face medicul oricum, dar asistenta continuă acest proces de educație și spune: uite, acum părăsești spitalul sau clinica sau locul unde te-ai tratat, sunt anumite schimbări care trebuie făcute. Și acest lucru este foarte important și pe acest aspect educațional care trece dincolo de ușa spitalului, la fel trebuie să ne concentrăm.
Un medic care lucrează cu Casa de Asigurări în România are 20 de minute dedicate pacientului. În aceste 20 de minute trebuie să realizeze o consultație, să prescrie un tratament, da? Lucru care îngreunează foarte mult comunicarea. Nu are timp să mai stea la discuții cu pacientul despre boala lui, despre educație, ce să schimbe în viața lui, îi spune repede câteva sfaturi și gata. Dar, tot în România, există prea puține asistente, există prea puține infirmiere. Nimeni nu are timp, de fapt, să stea de vorbă cu bolnavul. În străinătate există, din câte știu, asistente specializate pe educație și pe comunicarea cu pacientul.
Este adevărat, există, dar fiecare asistentă, în funcție de specializarea pe care o are, trebuie să aibă și un, să-și aloce o parte din timpul petrecut cu bolnavul și acestui aspect educațional. De exemplu, eu lucrez într-o secție de cardiologie. Și de multe ori există o monitorizare cardiacă permanentă. Acolo fiecare are câte o cutiuță și monitorul respectiv. Trebuie să-i spui bolnavului de ce este nevoie să poarte acest monitor, să-l înveți să se uite și el la monitor, îi explici rezultatele, ce trebuie să facă. Unii pacienți, de exemplu, și nu știau, a fost pur și simplu o scăpare. Telefonul celular era pe monitorul cardiac și erau interferențe și noi credeam că cine știe ce s-a întâmplat acolo în momentul respectiv.
Acum, nu știu cum să vă zic, dar în America chiar oamenii pun extrem de multe întrebări și trebuie să primească explicații detaliate și cu o voce calmă. Dacă ajungi să vezi aceste explicații și te întorci apoi într-un spital românesc, ți se pare că este într-un univers paralel.
Cred acest lucru. Pentru mine poate n-ar fi un șoc atât de mare, având în vedere că eu am lucrat în sistemul românesc înainte de a ajunge acolo și poate mi s-ar trezi câteva amintiri din acele momente. Dar există anumite categorii de vârste care pun mai multe întrebări.
Copiii și vârstnicii.
Este adevărat. Și la fel,
sau părinții copiilor.
Asta, cu siguranță. Sau anumite categorii sociale, de exemplu, minoritățile sau cei care nu vorbesc engleza. Există familii care ajută în acest proces de traducere, există sisteme automate de traducere, pacientul vorbește într-un telefon și tu iei receptorul și asculți exact întrebarea în limba engleză. Și acest lucru este răspândit pe scară largă în toate spitalele, indiferent de dacă sunt într-un oraș mare sau mai micuț. Cel mai important este că atunci când asistenta transmite informația pacientului, să fie convinsă că acesta a înțeles. Pentru că de multe ori, dacă se dorește a se transmite un anumit amănunt și pacientul înțelege exact opusul, atunci nu este bine. Prelucrarea informației este la fel un alt aspect. Unul din medicii din reportajul anterior, pe care toată lumea l-a vizionat, spunea că asistenta este mâna dreaptă a medicului.
De fapt, așa este percepută asistenta, ca un ajutor al medicului, nu ca un ajutor al bolnavului.
Dacă ar fi să ajungem aici, atunci am putea să ne amintim de dictonul, de faimosul dicton: nu există boli, ci bolnavi. Nu toți oamenii care au un atac de cord se manifestă în același fel și nu toți îl percep în același mod, nu toți se refac după un astfel de eveniment la fel de repede și nu toți, din păcate, doresc să-și schimbe stilul de viață. Am avut o colegă care mi-a spus: după atâția ani de lucru în acest spital, cred că este timpul să-mi găsesc o altă slujbă. Și am întrebat-o de ce. Și a spus, zice, este atât de frustrant să încerci să faci bine omului, să îl înveți de bine. Și vezi cum peste 2 săptămâni, o lună de zile, același pacient vine din nou în spital cu aceeași problemă.
Sau este, poate chiar mai gravă.
Sau poate chiar mai gravă. Este, sau cu o complicație a unei afecțiuni inițiale, la care nu a dat importanță și continuându-și același stil de viață. Este și probabil pentru ea a fost un punct la care a tras linie și spune, îmi doresc să fac o schimbare, pentru că este dificil. Îi dorești omului tot ceea ce este mai bun, îi dai sfaturi pertinente, medicamente, recomandări de în orice domeniu și totuși oamenii nu sunt dispuși să le aplice în viața lor. De aceea, la un moment dat, una din asistente, și aș vrea să revin, spunea că există rolul acestei categorii medicale, deci asistenta medicală, nu trebuie să fie doar un model în comunicare, ci și un model în comportament. Atunci când bolnavul percepe o răceală din partea asistentei, când percepe o distanță, este imposibil de a se crea încredere și de a merge mai departe în administrarea unui tratament, sau când medicul spune pacientului respectiv că acum vom mări doza respectivă sau vom anula medicamentul cutare. Și atunci sistemul este creat în așa fel încât asistenta, comunicându-i pacientului, văzând perplexitatea de pe fața lui, încearcă să comunice acest element de noutate într-un mod în care el să înțeleagă că a fost necesar. Teama de necunoscut, teama de nou, este un impediment, un blocaj în calea vindecării. Și atunci asistenta creează un mediu confortabil. În România cred că există și sistemul schimburilor de 8 ore, ca și cel al schimburilor de 12 ore. Există păreri împărțite. Nu știu dacă aici s-a pus problema care este mai bun, care este mai eficient. Însă, indiferent de durata schimbului, asistenta are aceeași responsabilitate, atât atunci când preia raportul de la schimbul precedent, ca și atunci când îl dă schimbului ulterior. Trebuie să facă tot ceea ce poate în intervalul respectiv de timp și de multe ori timpul pentru mâncare, pentru prânz, este mai mic, timpul în care iei pauza obișnuită pe care o avem este mai mic, pentru că ai un pacient cu probleme, care are nevoie de mai mult timp de comunicare.
Câți pacienți are o asistentă în Statele Unite ale Americii?
Aceasta este o altă întrebare și n-aș putea să vă dau un răspuns direct. Aș putea doar să vă dau o marjă. Deci, între un pacient în secția de terapie intensivă până la uneori 6-7 pacienți, când suntem foarte ocupați într-o secție acută, cum este secția de cardiologie. Realizăm transferuri permanent dintre noi și camera de gardă, terapia intensivă, secțiile acute, la fel, deci oricând se poate întâmpla ceva. Sunt perioadele de vară, sunt perioadele de concediu în care există mai puțin personal, dar prezența infirmierelor, la fel, este un element de mare ajutor pentru asistență. Deci, există un lanț și fiecare verigă, fiecare categorie a personalului medical își are importanța ei.
Într-un spital din România, în care am avut neșansa să petrec ceva timp, era o infirmieră la 20-30 de bolnavi, ceea ce era o
foarte
muncă enormă pentru această femeie, în niște condiții destul de grele, fără echipament de protecție adecvat. Și bineînțeles că întrebarea pe care vă adresez acum este logică. Nu apare o oboseală a persoanei supra-solicitate din punct de vedere fizic, dar și psihic. Înțeleg că aveți de făcut niște tratamente, de scris niște rapoarte. Și pe lângă asta trebuie să vă implicați emoțional în discuție cu fiecare pacient, să-i respectați cerințele, să vă adaptați personalității lui, deci presupun că aici e vorba și de oboseală fizică și de oboseală psihică.
Este adevărat și acest lucru afectează nu doar pe asistente, ci și pe infirmiere. S-a întâmplat și la noi, secția în care lucrez este o secție de 30 de paturi și suntem plini pe tot parcursul anului. Atunci, în această condiție, apelăm la ajutorul tuturor categoriilor de personal. Au existat situații în care și noi am avut o singură infirmieră pe sector. Și atunci asistenta și-a asumat ceva mai multe roluri. Infirmiera a luat în subordinea ei, s-au dat camerele fără soț, saloanele fără soț, iar noi am luat saloanele cu soț ca să fie cât de cât o împărțire egală. Într-adevăr, intervine oboseala, dar noi obișnuim să ne ajutăm. Spiritul de echipă este un lucru foarte important. Nu poți să administrezi un tratament singur, chiar dacă nu este foarte greu. Există această nevoie de comunicare și acest aspect a fost prezentat în reportajul anterior. Nu este numai comunicarea de la medic către asistente, de la asistente către bolnav, de la asistente către familia bolnavului, ci și către colegii de echipă. În clipa în care ești un om de suflet și în clipa în care răspândești o atmosferă deosebită de încredere, de căldură în jur, atunci și colegii vor sări să te ajute. Va fi și bolnavii vor vedea acest lucru.
Și vor coopera.
Și vor coopera, mai mult sau mai puțin, depinde de situație. Există și doar un singur aspect, nu numai informația sau tratamentul sau documentația respectivă pe care o avem de făcut, ci și pregătirea bolnavului pentru anumite teste, pentru o angiogramă, pentru o ecografie, pentru o operație pe cord deschis. Există această latură emoțională. Știu că mi-aduc aminte chiar de o situație în care supraveghetoarea pe întreg spitalul, există asistente care au acest rol și care se ocupă nu numai de problemele administrative, să se asigure că sunt suficiente asistente pentru schimbul de dimineață în toate secțiile, ci și să facă față tuturor problemelor de orice ordine, în orice domeniu, care intervin în timpul nopții. Și mi-aduc aminte că ea personal și-a luat timp din orarul ei foarte încărcat și a stat la patul acestui bolnav care era foarte speriat. Nu știa exact cum să perceapă ce se va întâmpla înainte de operație, în timpul operației, după operație. Și așa a luat timp și a explicat toate aceste faze în așa fel încât să creeze o atmosferă de acceptare, de relaxare. Și un alt lucru, am avut un alt pacient cu altă ocazie care urma să facă o operație pe cord deschis cu niciun fel de istoric de boală cardiacă în ceea ce îl privește, sau moștenire din familie, colesterolul perfect normal, nici o altă problemă decât faptul că se îngrijora foarte des. Stresul era la nivele extraordinar de înalte în viața lui. Se frământa pentru orice. Pur și simplu, orice problemă, indiferent cât de minoră, lua proporții extraordinar de mari în viața lui. Capacitatea de a face față provocărilor vieții sau incapacitatea aceasta i-a obosit inima în așa fel încât nu a mai fost altă soluție decât să ajungă sub bisturiul chirurgului. Și stai la un moment dat și te întrebi, nu doar problemele fizice sunt cele care trebuie blamate, ci și factorul psihic, factorul psihologic, emoțional, toate acestea contribuie atât la apariția unei boli, cât și la întreținerea unei afecțiuni
sau la agravarea ei,
sau pur și simplu la nevindecarea sau la întârzierea procesului de vindecare.
Propun să urmărim al doilea reportaj din această emisiune. Doamnelor și domnilor, vorbim astăzi despre rolul asistentei medicale în actul terapeutic. Dacă aveți și dumneavoastră întrebări sau experiențe, ni le puteți scrie pe pagina de Facebook Starea de Bine.
Pentru o abordare adecvată a pacientului în contextul biopsihosocial, trebuie să se aibă în vedere importanța cunoașterii pacientului dincolo de antecedentele sale patologice și să se adopte o atitudine empatică față de pacient. În funcție de caracteristicile și abilitățile fiecăruia, asistenții medicali sunt încadrați pe anumite secții. Importantă pentru stabilirea unei relații de încredere cu pacientul este consecvența asistentului medical pe domeniul său de lucru. Iată care este rolul asistenților medicali în cabinetul de pediatrie, în viziunea unui medic.
Ele sunt primele care se apropie de mamă, de aparținător, de copil și ne aduc, ne completează o anamneză, deci o relație cu mama. În afară de aceasta, asistenta este cea care face legătura afectivă cu medicul cu pacientul, pentru că un copil vine foarte temător și dacă ea este foarte apropiată de vârsta acestor copii, așa, și știe să-i facă în așa fel încât să nu existe teamă, pentru că asta este, să nu existe țipăt la cabinetul de pediatrie.
Chiar dacă un asistent are o experiență bogată în practica sa, formarea continuă nu trebuie să lipsească.
În fiecare an, asistentul trebuie să treacă printr-un training, să nu se mulțumească cu ceea ce a învățat odată, fiindcă tehnicile de diagnosticare și apoi tratamentele trebuie să fie aduse la zi. În ceea ce privește, din nou mă refer unde lucrez, în fiecare an avem împreună cu colegii un training pe tratamentele care le aplicăm. Mai ales că vin asistenți noi, dar și cei vechi, la un moment dat se intră așa într-o rutină. Și am observat că dacă fiecare trece din nou și reface aceste tehnici și le reînsușește, vede cu ce probleme s-a confruntat, vede ce lipsuri are și le însușește, e mult mai eficient după aceea în slujire.
În fiecare instituție medicală se organizează cursuri pentru asistente medicale, iar asistentele medicale ar trebui să meargă frecvent la aceste cursuri, pentru că medicina nu este o materie care ai studiat-o și s-a încheiat. Medicina este continuă, sunt descoperiri și iar descoperiri continuă. Ce astăzi a fost, ce ieri a fost foarte important, astăzi nu mai este, pentru că deja s-a descoperit ceva și mai important pe care trebuie să le aplicăm.
Cursurile de specialitate împreună cu lecțiile practice sunt manualele unui asistent medical de excepție.
Doamnelor și domnilor, ați urmărit un material realizat de colegii mei Dorelia Pironea, redactor, Marian Merințoni și Daniel Scripcariu, operator imagine, și Ileana Ciutan, editor. Așadar, în funcție de secția sau departamentul sau spitalul în care lucrează, rolul asistentei este diferit și este extraordinar că fiecare poate beneficia de o etapă de formare într-un anumit domeniu. Am întâlnit persoane care consideră că lucrează mai bine cu copii și de aceea se îndreaptă către pediatrie. Alte persoane cărora le place stomatologia și devin asistente în cabinet. Pe vremuri exista și un colegiu de profilaxie în care se formau asistente de profilaxie care aveau grijă de prevenirea primară, secundară a cariei dentare și a altor boli dentare. Acum, pentru că ați spus că sunt anumite categorii de persoane care au nevoi speciale, o mai mare sensibilitate sau alte dificultăți de înțelegere și trebuie tratați în mod special, aș vrea să vă întreb care este conduita față de vârstnic atunci când aveți un pacient în vârstă. cât timp petreceți cu el? Aveți nevoie de timp suplimentar sau de ajutor suplimentar atunci când aveți un pacient vârstnic?
În general, pacienții vârstnici nu vin singuri la spital. Cei care vin din cămine de bătrâni sau din căminele spital, aceia, într-adevăr, poate nu au o familie care să fie chiar în momentul internării prezentă, deci familia lângă ei. Dar, de regulă, toți ceilalți vin însoțiți de un membru al familiei, care este îngrijorat de ceea ce se întâmplă și cumva putem comunica mai ușor, având pe fata sau pe fiul sau mama, dacă este cazul unui copil. Deci avem membrii familiei cărora trebuie să le explicăm ce se întâmplă, ei comunică mai ușor cu pacientul, ulterior și noi învățăm acest lucru, învățăm obiceiurile lui, învățăm, de exemplu, dacă aude foarte bine sau nu, cum să vorbim, dacă, de exemplu, are alte afecțiuni, cum ar fi amputația unui membru, pentru că foarte mulți cer anumite lucruri, de exemplu, un căruț cu rotile sau o pereche de cârje. Deci, tot ceea ce necesită bolnavul respectiv, noi avem acolo pregătit în secție. Deci, prezența familiei este de multe ori un ajutor în a vorbi cu cel vârstnic.
De asemenea, acum este posibil ca vârstnicul însuși să poată
comunica direct,
pentru că nu au toți probleme neurologice sau cognitive.
Fără îndoială. Am avut foarte mulți pacienți care au venit și au spus: eu nu vreau să stau decât în noaptea aceasta, mâine intenționez să mă duc acasă. N-am ajuns aici decât pentru că a insistat vecina sau vecinul sau oamenii în mijlocul cărora mă aflam, dacă era, eu știu, la un concert sau la o masă comună. Eu n-am fost în spital, nu sunt sănătoasă sau sunt sănătos, nu am nevoie de prea multe lucruri, spuneți-mi ce să fac.
Da, există așadar și vârstnici independenți.
Da.
Sau vârstnici care beneficiază de niște condiții de locuit atât de moderne, încât orice dizabilitate ar avea este compensată de mediul în care locuiesc.
Indiferent dacă ei locuiesc cu cineva sau locuiesc singuri sau poate partenerul lor are nevoie de îngrijire, și am întâlnit oameni care la 80 de ani erau atât cu probleme ale lor de sănătate, pe lângă care se adăuga și grija și frământările față de partenerul
de viață, rămas acasă,
da. Care era poate mai bolnav decât el.
Așadar, este foarte important să fie vârstnicul independent, să trăiască în propria lui locuință, să aibă autonomie financiară, sau considerați că e mai sănătos și mai sigur pentru ei să fie instituționalizați?
De la caz la caz. În Statele Unite, instituționalizarea nu este privită atât de rău,
dramatic,
atât
da,
de
ca
dramatic ca în România.
Pentru că sunt și alte condiții, adică...
Este adevărat.
E cu totul altă poveste.
Și acolo este, poate, s-a implementat acest sistem de foarte mult timp. Oamenii au ajuns să se obișnuiască. Nu mai este elementul de teamă, elementul de noutate care îl trezește faptul că te duci acolo și înseamnă că acolo mori, nu se mai întâmplă nimic.
Ba, chiar se întâmplă foarte multe. Au program artistic.
Foarte multe lucruri pozitive. Și există ruperea de familie pentru care... uneori nu ai o soluție. Mulți o percep într-un mod foarte dramatic, chiar și pe alte meleaguri, dar ideea de a trăi într-o instituție de acest gen uneori este propusă chiar de persoana în sine. Sunt mulți oameni care și-au pierdut partenerul de viață și nu pot să aibă grijă de ei înșiși, și atunci ei apelează la aceste instituții și spun: vreau să vin și eu sau vreau să fiu și eu parte din din instituția dumneavoastră.
În orice caz, nu mai există aceste familii extinse în Statele Unite sau se întâlnesc mai rar, în care mai multe generații trăiesc
locuiesc împreună,
ci fiecare are familia lui și vârstnicii de multe ori locuiesc la distanțe mari.
La distanțe foarte mari.
Există, bineînțeles, și cămine specializate, nu pentru persoane care au
anumite afecțiuni. Nu trebuie neapărat să fie doar un cămin care să fie concentrat pe această afecțiune, pe o anumită afecțiune, ci pur și simplu o secție din căminul respectiv. În trecut am lucrat și eu într-un astfel de loc care avea practic trei secții. Una era o secție de recuperare, deci oamenii care veneau după o afecțiune, după o operație, de exemplu, la genunchi sau după altă intervenție chirurgicală, aveau nevoie de o perioadă de recuperare, veneau într-un cămin de bătrâni care avea o treime din numărul de paturi specializat pe recuperarea acestor vârstnici. După ce își terminau perioada de recuperare, se duceau acasă. Deci acolo pacienții se schimbau, era un rulaj permanent. O altă parte a acestei instituții era formată din rezidenții permanenți, cei care locuiau practic acolo. Și o altă secție era secția celor cu afecțiuni psihice, care la fel necesitau un alt mod de abordare, un alt gen de activități, dar toate erau sub acoperișul aceleași instituții. Se poate și așa.
Pentru fiecare patologie există protocoale foarte clare de îngrijire a pacientului respectiv.
Acest lucru se aplică indiferent dacă ești într-un spital sau într-un institut de recuperare sau într-o clinică. Deci acesta este un principiu care se aplică oriunde.
Așa, acum aș vrea să vă întreb un lucru foarte important, pentru că asistenta este cea care lucrează direct cu bolnavul, care administrează tratamente și, după cum spuneați, uneori chiar ține locul infirmierei atunci când aceasta lipsește. Există niște reguli și pentru prevenirea transmiterii infecțiilor intraspitalicești. Ați văzut că a fost o întreagă discuție în țara noastră despre numărul de infecții și despre amploarea pe care o are atunci când nu se respectă măsurile de igienă corespunzătoare.
Există asistente specializate în fiecare instituție care urmăresc acest lucru. Și noi, indiferent de schimbul în care lucrăm, dacă acele asistente sunt prezente sau nu, noi avem protocoale scrise sau le găsești pe computer. Există protocoale foarte stricte în funcție de afecțiunea bolnavului. Dacă un bolnav vine, de exemplu, cu o boală infecțioasă care este adăugată afecțiunii de cardiace, pentru care, de exemplu, în cazul locul unde lucrez, pentru care vine în primul rând, camera respectivă este izolată. Există anumite procedee care se implementează, cum trebuie să intri, cum trebuie să ieși, cum trebuie să administrezi medicamentul respectiv, mănuși, mască, halat, care este de unică folosință. Acestea sunt la ordinea zilei și alte măsuri de precauție, de prevenție, la fel sunt implementate și de ele se ține cont în mod foarte strict.
Există însă și în spitalele americane infecții intraspitalicești.
Există și acestea sunt, această problemă este tratată cu foarte multă seriozitate. Există și repercusiuni în cazul în care acestea puteau fi prevenite, ca peste tot responsabilitatea atât personală în relația directă cu pacientul, cât și ca secție este foarte mult pusă în valoare și avem cursuri permanente de perfecționare în această direcție.
Adică asta nu înseamnă că odată ce ați absolvit o facultate
s-a terminat, nu mai înveți nimic.
Permanent trebuie să învățați. De fapt, același lucru se întâmplă și la medici. În cazul medicilor, permanent trebuie să țină pasul cu toate aceste progrese ale medicinei. trebuie să învățați cum îl pregătiți pe bolnav pentru proceduri noi, cum faceți aceste proceduri, aceste investigații.
Acest lucru este făcut periodic. În funcție de experiența fiecăruia dintre noi, sunt asistente care sunt la început și atunci asistenta șefă de la fiecare schimb vine în ajutor și dă informațiile respective pe care poate asistenta directă, care lucrează direct cu bolnavul, nu a putut să le ofere. Și atunci se duce și întreabă. La fel, deci aceasta este o altă atitudine pe care am învățat-o acolo. Dacă nu cunoști un anumit lucru, nu este... Deci, depinde și de secția în care lucrezi. Ești la masa de operație, ajuți medicul, normal că știi foarte bine ce trebuie să faci. Dar dacă, de exemplu, o asistentă care este la început în această carieră, în această, practic, chemare, mai mult decât o carieră, dacă bolnavul întreabă ceva și asistenta nu știe răspunsul la problema respectivă, se duce și întreabă pe altcineva, pe asistenta șefă, pe supraveghetoarea de sector, pe medicul de gardă. Deci există, nu este...
Nu e o rușine să nu
știi. Nu este o rușine, nu este percepută în mod negativ.
Aici acolo. Asta e o dovadă de maturitate profesională, cred eu, să spui, domne, nu
exact,
știu.
Exact.
Pentru că sunt foarte mulți care atunci când nu știu, acționează agresiv, ripostează sau se răstesc la persoana cealaltă. Nu mă refer neapărat la personalul medical, ci...
În orice domeniu.
În orice domeniu... A reacționeze agresiv tocmai pentru a îl descuraja pe celălalt.
Sau pentru a masca o anumită slăbiciune sau lipsa unei informații pertinente în acel moment.
Acum nu cred că își imaginează cineva că o persoană din domeniul medical poate fi atot știutoare în condițiile în care medicina evoluează de galopant.
De repede.
Da.
Aș vrea să mai menționez un singur lucru, pentru că tot ați pomenit de vârstnici. Atunci când am spus că, de exemplu, cineva care este în vârstă vine însoțit de partenerul de viață, de obicei de soție sau de soț, s-a observat și s-au făcut studii în această direcție că sănătatea partenerului care a rămas acasă sau cel care urmărește evoluția acelui internat este influențată de starea de sănătate a celui care se află în spital. Capacitatea sau posibilitatea de a contracta o infecție sau de a avea tensiunea mărită, de a avea o afecțiune, de a contracta practic o boală, crește exponențial la partenerul de viață.
Și cum explicați lucrul acesta?
S-au făcut o mulțime de studii. Acest lucru se întâmplă mai ales la cei care sunt căsătoriți de ceva vreme, 30, 40, 50 de ani, poate și mai bine. Oamenii care sunt legați unul de celălalt într-un mod atât de apropiat, încât practic ce îl influențează pe unul îl influențează automat pe celălalt. Într-un mod inexplicabil în aceste momente de către știință.
Poate fi vorba despre stresul pe care îl produce posibilitatea pierderii persoanei iubite.
Acesta este un aspect. S-a studiat și s-a presupus la un moment dat, printre alte presupuneri, că dragostea dintre cei doi și sentimentele sunt atât de puternice încât și îi afectează la un nivel încă necunoscut de specialiști. Felul în care de la distanță partenerul resimte că ceva s-a întâmplat. Sunt foarte multe situații în care un soț a avut un atac de cord și soția a sunat imediat la spital și a întrebat ce s-a întâmplat cu soțul meu. Sau atunci când ești atât de apropiat, deci o relație extraordinar de strânsă este cea care creează cumva această situație de neexplicat din punct de vedere științific.
Mă gândeam acum că e și un lucru bun și un lucru rău în toată situația asta. Lucrul bun este că probabil prezența partenerului cu care ești atât de apropiat te va ajuta să te vindeci.
Și care
mai
este
ușor.
Lucrul rău atunci?
Lucrul rău este că sănătatea ta afectează sănătatea persoanei iubite.
Acum, îți asumi anumite riscuri când ești cu cineva, când ești căsătorit de atât de mulți ani. Este inevitabil să se petreacă o mulțime de schimbări și să le percepi cu seninătate, nu cu stresul de la începutul relației.
De fapt, cred că atunci când ești bolnav sau te afli într-o situație din aceasta de vulnerabilitate, de lipsă de putere,
care
e foarte bine, e foarte bine să ai alături de tine persoanele iubite, prietenii,
cineva care te înțelege,
da,
care te poate ajuta,
care chiar te înțelege, pentru că atunci când intri în rolul de bolnav, de multe ori întâlnești persoane prea puțin înțelegătoare. Am observat chiar în spital asistente, medici care erau lipsiți de empatie și spuneau, n-are cum să te doară, sau
este normal
să
se întâmple așa.
Da. Sau vedeau bolnavul care gemea și n-aveau ce să-i facă sau nu puteau să-i facă nimic. Adică sunt tot felul de situații în care oamenii se trezesc singuri în situații dificile.
Aici rolul asistentei este crucial, aș putea spune, pentru că de multe ori, de exemplu, bolnavul are acest simptom de greață sau vărsături sau și în tratamentul respectiv nu există niciun medicament care să fie potrivit pentru această stare. Și atunci asistenta nu trebuie să spună doctorul nu a spus absolut nimic, nu am ce să-ți fac, îmi pare rău, așteptăm până la contravizită sau așteptăm până când medicul te va vedea a doua zi dimineață. Nu. Rolul asistentei este să monitorizeze bolnavul, să observe orice schimbare mică în starea lui de sănătate și să sune medicul la orice oră de zi și din noapte și să spună, bolnavul respectiv are o schimbare în starea lui de sănătate, cu tare și cu tare simptom.
Ce și să fac?
Ce să fac?
Da.
S-au produs fibrilația atrială, a ieșit de sub control, trebuie să-i dăm un medicament în perfuzie care să adreseze simptomul respectiv. Deci este cumva stilul proactiv al asistentei care trebuie să fie înțeles mai bine și să fie implementat la toate nivelele.
Acum, cei care ne urmăresc și au fost prin spitalele din țara noastră vor spune probabil că suntem două persoane idealiste care am pictat un tablou luminos.
Idilic, foarte idilic.
Da. Însă, așa cum ați spus, profesia de asistentă, ca și cea de medic, este vocațională și sunt convinsă că peste tot există oameni care fac tot ce stă în puterea lor pentru a fi mai ușor pentru bolnavi, pentru cei aflați în suferință. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru acest tablou foarte frumos, care sper să aducă speranță și dacă ne urmăresc cadre medicale să inspire ca dincolo de toate greutățile slujbei să vadă pacientul înainte de toate.
Mulțumesc și eu pentru această ocazie și le doresc multă sănătate telespectatorilor și radioascultătorilor și sper ca să vin și data viitoare cu vești noi în acest domeniu al asistenței medicale și să împărtășim împreună lucruri de viitor, lucruri idilice, pentru că este frumos și bine să ne punem ținte înalte.
Vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna Sigilda Naidin, asistent medical în Hot Springs, Arkansas, Statele Unite ale Americii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!